Hementxe jarraitzen dugu Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Begira, entzun segitan esan behar dizueguna. Konturatzerako euskaraz. Konturatzerako euskaraz. Lema bada. Lema zuzen hori aukeratu da aurten Euskaltzalen topaguneak aurtengo mintza praktika egitasmorako. Segurazki ezaguna egingo zaizue eta akaso parte hartu ere egingo zenuten inoiz. Euskaldun berriek, euskararen mundura etorri direnek hizkuntza praktika jartzeko jendea berrizaten dute. Baina ez hoe bakarrik hizkuntza ahaztuta dutenek, jende berria ezagutu nahi dutenek, arrazoi bat izan ala beste bat izan, denek garbi dute euskaraz jardu nahi dutela. Eta gutako edonor, euskaraz hitz egiteko gauza den edonor izan dezakete lagun. Astean ordubete nahikoa da. Zure bizitzako ordubete gorde euskaraz hitz egin nahi duen norbaitekin aritzeko, mintza praktika egiteko. Urteak dira hau guztia hasi zela, gaur egun 6.000 lagun dabiltza historia honetan eta urten Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako 23 herri eta eskualdek hartuko dute mintza praktika kanpainan. Pilar Espiga adibidez, sora luzekoa da. Pilar, kaixo, egun hau zelmozo de Pilar.
Bai, kaixo, egun hau, bai, ondo, zondo. Bai.
Zuk sora luzen, Pilar, okerrezpanako gozo den daba daukazu?
Bai, gozo den da, bai.
Bai, eta
azaleku bezala, bai, bai.
Zer bezala?
Da, gozo den da, eta daztaleku, bai, kafetxuak, eta, bueno, bizkadanetik, bai.
Zondo. Eta gozo den da horretan zer egiten duzue, astero talde bat elkartzen zarete, euskera zitze egiteko?
Bai, bai, momentu honetan, bai, bai, hasi ginen taberna batian, baina, claro, enik goizian eta arratsaldez lana egiten dut eta orduan, ba, berbalagunera joteko, ba, beste neska nere partez lanera zetorren, ze, claro, bilera ziren taberna batian. Baina bueno, egoera aldatu zan eta nik ezin duen jarraitu eta orduan, ba, taldekuak bada politxa eta eskertzekua gainera, ba, neren dara berbalagun egitera erabaki zuten. Bai, eta hola jarraitzen dugu, dana batera berba eta lana egiten jarraitzen dut.
Bai.
Eta oso posik.
Horren dela zenbat urte sartu zinen historia honetan, Pilar?
Bai, gutxi gora bera dara matzat 8 urte.
8 urte.
8 urte, bai. Eta oso posik eta baikorra benetan.
Bai, bai. Zergatik hasi zinen?
Ba, bueno, nik berbalagun, a ber, gutxi gora bera, a ber, hasi baino lehen, ba, 3 urte ikasten egon nintzen euskaltegi izan.
Bai.
Eta, bueno, konturatzen zara, ekaldian ez baduzu ego berba itzen, ba, azkenian galtzen dozu asko. Bai. Eta, bueno, entzun nuen, nola talde bat, ba, taberna batian elkatzen zirela eta praktikatzeko.
Bai.
Eta, bueno, nik animatu nintzen, eta, bueno, erabaki nuen, ba, parte hartzia. Eta, bueno, orain arte.
Bai.
Orain arte, bai.
Astean behin elkartzen zarete eta...
Bai, ordu bete bat, bai.
Ordu bete.
Bai.
Eta zertaz hitz egiten duzu, Pilar?
Ba, bueno, gara 7 lagun.
Bai.
2 bidelagun eta 5 bidelari. Eta, bueno, gai desberdinak ateratzen dugu. Zinema, sukaldaritza, ipuñak, jolazak eltzen dugu. Noizean behin, gaztainarre egunean, ba, faritxo bat, eskusino batzuk... Badanetik pizkat, bai.
Bai. Bueno, mintza praktika egitasmoa topaguneak antolatzen du, bertako kide da Oianko Garde. Oianko, kaixo, egun hon salmu zaude.
Jepa, egun hon bai zuri ere ongitatzek.
Bai. Ongi, begira, hemen Euskadi Irratian elkartu zaituztegu pixka bat jendari azaltzeko zer den mintza praktika egitasmoa. Jende asko badaki zer den, izan ere 6.000 lagun zabiltzate kontu honetan, historia honetan, eta gerota jende gehiago animatzen da, baina nahiko genuke gaurko entrevistaren ondoren jende gehiago animatze eta jende gehiago parte hartzean mintza praktika egitasmoan, ez da?
Bai, duike, arrazungi.
Hor, bai. Pilarak erabili ditu bi konzeptu, behar bada komeni denak azaltzea hasieratik, bidelagun eta bidelari. Zeintzu dira bidelagunak eta zeintzu bidelariak, zer diferentzia dago?
Bai, ba, bidelagunak erranen dugu direla, ba, batez ere, ja da, jende euskalduna dena, bere egunerokotasunean euskara zaitzen dena, eta, bueno, ba, hortan aitzeko inongo arazorik ez duena, ez? Nolait ere, bidea egiten laguntzen duena.
Osondo.
Eta bidelaria berriz da, ba, euskaldun berria dena, nolait ere, nahi genuen ere, euskaldun berria itzoi ez erabili ez, azkenean ere, naiz, eta gure buruak euskaldun du beti izanen gara euskaldun berri, ez dakit nola erran, noiz bihurtzen da zahar euskaldun berri bat, Eta azkenean, ba, bueno, labait ere bidelaria da, bidea egiten ari dena, ez, euskararen bidea egiten ari dena, praktikatu nahi duena, berreskuratu nahi duena, eta norait ere desberdintzen dugu, ba, bidelagunak eta bidelariek.
Ah, oso ondo, oso ondo. Zeintzu dira mintza laguna edo mintza praktika egitasmoan parte hartzeko baldintzak, ze baldintza bete behar dira, Oianko?
Bai, baldintzak, bueno, bi dire, eta bat da gutieneko maila izatea, euskara solasten, oza, solastu bederen pixka bat egin behar dute, eta ulertu ere bai, bertzela karo, ez dago komunikaziorik, eta da, bai, mintza laguna, solas laguna, berba laguna, solasteko minimo bat izan behar du, ulermen minimo bat, eta gero bertze baldintza da, ba, astean ordutxo bat idukitzea, eta lehortan elkartzeko, hoi da, eskatzen diren bi baldintzak.
Bai. Bueno, esperientzia oso polita da, jendeak parte hartzen du, eta gainera, gertatzen da askotan, zera, mintza praktika egite asmo bukatuta ere, edo garai hori bukatuta ere, jendeak harremanari eusten dio, eta harremana ez da bukatzen, ez da?
Bai, bai, ez, bueno, ba, bueno, Pilarrek askion gerran du, 8 urte daramala egite asmoan, eta ez dakite, bai. Bueno, talde zaldatu denez, baina pensatzen dut, jazkenean ere, oida, lagunak egiten bai. Direla. Eta harremana gero mantentzen da, herrian elkartuko dire behin baino gehiagotan, ez, ordu hortatik kanpo ere bai bagian batzuk elkartzen dira mendira gateko, bazkariak iteko, eta bai, azkenean harremana egiten da, eta lagunak ere egiten dira.
Egiten dira, ez da, bai. Zuek adibidez, Pilar zuen taldean, zertzabete, adin desberdinetako jendea, edo ze adineko jendea katzen zarete, Pilar?
Bai, danetik, gutxi gora da, 50 urte, irurok, danetik, adin desberdinak, danetik gaude, bai, kastiak, danetik.
Bai, zue, bai, oianko adibidez zue zera, esan dugu topaguneko azarela eta Baztan, Bortziriak, Malerreka, hori da pixkat zure mundua, ez da?
Bai.
Hor da
bai.
Duen taldeetan, ze adineko jendea ibiltzen da, mintza praktika egitasmoan?
Ba, guk, ere bai, Pilar garran duen bezala denetarik. Mm-hmm. Baina egia da, agian gehiago animatzen direla ja 40 urte aitzinetik, 35, oza, gazteak oniken agian ez dira inbertze biltzen. Aha. Agian izaten alda gure zonaldean ere, bai, ja, gazteak suposatzen da euskalduna garela.
Bai.
Baina normalki jende luxagoa da pausua ematen duena eta gehiago animatzen dena. Ja, gure perfila behinpin hoi da, 35 urtetik goiti.
Bai. Pilar, zue jende gazteagoare hartuko zenukete gustora?
Bai, noski baiet, bai. Azkenian, ba, batzak bezain gantik ikasten dugu, eta aberatza da. Mm. Aberatza da.
Esan duzu, ba, esan duzu nola zuke zera, Pilar, urte batzuk euskaltegian egin zenituen, eta gero askotan gertatzen da, euskaltegian ikasi bai euskera, baina ez dela erraza euskeraz zurekin hitz egingo duen jendea aurkitzea, euskeraz hitz egiteko tokiak bilatzea, tokiak izatea, ezta? Ondo etorri zaizula horretarako, zera, talde hau, ezta?
Bai, oso ondo, primeran, erreztasuna asko irabazi dut. Eta beldurrak endu dut, hasieran ba, pizkat beldurra gaitik edo, hankaz hartzeko edo, bai. Ba, azkenian, ba, erberaz, errezago, eta, bai. Bueno, erberaz eitzen dozu, eta, mm-hmm. Azkenian, ba, pena da, ze galtzen dozu, ikasi duzuna, ba, galtzen dozu. Eta forma honetan, modu honetan, ba, oso ondo, ze galtzen dozu, lotza, eta erreztasuna irabazten dozu. Bai. Neretzako izan da oso positiboa, no. Oso positibo.
Bai. Bai. Zugorain Pilar kalean ze ikusten duzu, ba, esan du, zera, oiankok, ez da, orain, ba, belaunaldi berria, gazteak teorian, ba, euskara ikasi dute, eskolan ere euskara egin dituzte ikasketak askok eta askok, bai. Baina gero, bai. Kalean zer, euskara erabiltzen dute, edo zein presio dukazu da biz, sora luzen?
Ba, bueno, ni egin presioa da, kalian ez da erabiltzen, ez da erabiltzen asko. Ze, bueno, ni denda batian lan etzen dut, eta gero, jendi hartu dut oitura, ba, nerekin, erberaz, eta ni naiz eta hasi euskeraz, haiek nerekin, ba, erberaz, oitzurak.
Zuk lehendabiziko hitza, dendan adibidez, bezero bat sartzen zaizunean, lehendabiziko hitza euskeraz egiten diazu, baina beraiek erdarara jotzen dute, gaztelera jotzen dute.
Hori da, kostatzen du.
Ja.
Momentu honetan, bueno, ezakara osorik, ja jendia oitzen ari da, nerekin euskeraz, ni normalian, ba, azten dut, lehenengo, eta orduan, ja, poliki-poliki, ba, bueno, ja, nere bizimodua edo, da, euskeraz,
bai.
Baina kostatu mm-hmm. zait, bai.
Bai. Oianko, zuen inguruan zer, helen zer horrek aipatu duzu baitera, ez? Zaurain, ba, belaunaldi gazteak eta ikastetxean, eskolan, ikasketak euskeraz egin dituzte, neurri handi batean behintzat, ez da?
Bai.
Baina gero zer, eskolatik kanpo euskara erabiltzen dute edo zin presio dukazue?
A ber, bueno, hor badago, osnarketa haundi bat ez guzti horren gibelian, baina adibidez, bai euskara aitzen dela, baina bertzaldatetik agian euskararen kalitatea edo errandezagunez, badago joera haundi ere erdarara pasatzeko, eta ez gainera maiz euskaldunek ez gara ohartzen erdaraz ari garela. Ez, ni euskaraz ohartzen naiz, baina bi esaldi euskaraz eta bertze bi erdaraz.
Gazten, ja.
Eta holako joera badago, eta gero, ba, bueno, betikoa bezala idure du topiko badela, baina oiola da, aski da, erdaldun bat egotea taldean, talde oso erdalduntzeko.
Bai.
Eta oiola da, ordan, batzutan bai ikusten dela horren joera, berez jendia hemen bai euskalduna dela, gure zonaldean eremu euskaldune da, baina ala eta guziz ere badago oniken zeregin handia. Bai. Eta gazteek, ba, bueno, onik uste dut gazteek ez gela animatzen agian oniken ba, bertza hauz eta gant bertza hauz bat zutuztelakoz burutan, ez? Eta gero agian kompromisoi, euskararekiko kompromisoi edo agian ja tortzen da pixka bat heldutasunakin ere bai, ez? Eta kontzientzia hori eta horban
bai.
Ez dut hortaz ere aian gaztek ez dutela hainbertzerako joera puntateko.
Bai, bai,
dena den, hoi hemen, gure zonaldean erra nahi dut, bertze toki batzutan, ba, gaztitzen da adibidez, badakit gazte kuadria honitz elkartzen direla, bai. Soraz lagunean edo aitzeko. Bai.
Eta gainera kontu ez da, gazteak errudun bihurtzea, hori zuk esan duzuna, ez da, gazteak adinen aurrera egiten duen aurrean, behar bada, ba, hartzen du kontzientzia bat, hizkuntzarekiko, eta aldatzen ditu bero iturak,
bai.
Ez da?
Bai,
bueno,
bai,
ari gara mintza praktika egite asmoari buruz, esan dugu nahiko ezaguna dela, baina behar bada norbaitek sekula espadu entzun, akaso animatuko da, eta parte hartu nahiko du oianko, ze esango diogu, bueno, esan dugu, 23 herri eta eskualdetan martxan jarriko duzuela, bai. Norbaitek informazioa nahiko balu zehatzagota, bueno, badago interneteko atari bat, ez da, konsultak egiteko, mintzalaguna.eus, dago oianko?
Bai. Bai, mintza, bai, eta, bueno, mintza laguna eta mintza praktika.eus ere bai.
Vale.
Bai, informazioa lortzea erreixa da, gero ere bai pentsatzen dute edo topaguneko bulegoren batera, edo bere herriko edo zine euskaltegiragan, euskara teknikarira, udalerat, orain ja matrikulazio, bueno, komunikazio kanpainarekin ja euskarriak eta banatzen hasiko dira eta informazioa lortuko dute nonahi. Bai, gero bertzela azpimarratu nahiko nuke egia da 23 herrik edo eskualdek egin behar dutela komunikazio kanpaina, baina
bai.
Orotara Euskal Herrian 76 herri eta eskualde dire mintza praktika programan parte hartuko dutenak,
Kontxo,
eh?
76.
Bai, 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 bai. 6.000 lagun gara, ja, ez dakit zenbaki ederrak bide eta bai. Hoi da 23 eginen dute kampaina, baina ongeto badaude herri gehiagotan ere non antolatzen diren mintza bale. Praktika programa.
Guztira 76 herri eta eskualde eta 6.000 lagun mintza praktika.
Hoiz eta bera.
Egitasmon. Bai. Pilar, jendera izango diogu animatzeko, ez da?
Bai, bai,
izen
bai.
Izen emateko, pakutza bere herrian.
Hori da, bai. Nik hori esaten dute, jendia animatzeko eta probatzeko, merezido oso positiboa eta aberatza. Bai.
Osondo, oianko besterik erantzi nahi?
Bai, ez nik, lehen Pilarrek erran duena, ez? Nik uste dute egitasmo hau, benetan kristoina dela, animalia, hau bere sortu zen, ez? Euskara praktikatu nahi duten horiek, nola baitere, ba, beti izaten dute hor arazo bat ez, noiz man pausua euskara solasten azteko, ez? Eta beti beldurrak eta lotxak, eta solas laguna edo, bueno, mintza praktika programa hauek nola baitere sortzen dute eremu babestu batzuk. Eta badakite herriko persona euskaldun batekin nahiko direla euskaraz beldurri gabe, beti ere pazientziakin adituz, lagunduz, eta izan, da proiektu bat arras importantea, pausu hoi emateko ez, izaten dela pausu hoi ez noiz hasi euskaraz, eta nik uste dut, bueno, merezi duela bederen probatu, saiatu, eta gero... Eta gero norberak erabaki dezala gelditu nahi duen edo ez, baina, osea, ez dadila gelditu behinpin zalantzakin, ez galditzagatik edo zerbait eta bueno, ba hurbildu eta informazio askatu ba beldurri gabe. Bai.
Osondo. Bueno, ba, esan dugu, mintzalaguna.eus eta mintzapraktika.eus, ezta oianko?
Hoi da, bai.
Horre, jendeak saltzatu dezala eta gero animatu eta pauso eman dezatela, zera, mintza praktika egitasmoan parte hartzeko, bidelagun gisa edo bidelari gisa. Oso ondo, ba, Oianko Garde eta Pilar Espiga eskarrik asko, gurekin egotagatik guztiaren berri emateagatik. Eta denok euskaraz, egin dezagun.
Oso ondo, eskarrik asko.
Eskarrik asko.